mokililelo na vio walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Isango na Elobeli Eye to pesami maboko na Angela Masini na Patuma Kalala Alimasi na William Kila Mpoku ilamu pebu yebu la muna banso na sango ya mokilelelu ina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 na sango ya mokilelelu toko lubila Babomba ezali kokuba kokwea na saki na nokivu na bitumba kati na mampingama ekolo Kongo Demokratik na basungi babango ba wazalindu na ngambo moko pe na batomboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda na ngambo isusu batukuleka sambo bazukaki lobi na bombo moko pe mabota mabango mazali kosenga nisungi mpona kofuta na lopitalo basengi yango na bakonsa
Mama na papa bazoka ki na bongo wana. Siko tuza na hôpital esté de temps de jour. Nana zalaki na musala. Lobi na butu to yaki na ba blessé wana hôpital ya Goma esté de temps de jour.
Na Uvira na ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Démocratique elikifika sanza minei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale kati eloko moko te salami mituka mikuma koleka kati na mai mai matungi sama na isika yango pe nizali kokufaka
Tomonaki ministre wa ITP ya yake kukata bariba kuke batonga balabala lelo nano tomoni balabala te bula ezobeta mingi kuyoke mwae ya batokotamwa na mituka ekomi pasi
Nini ezali kuleka na lisangali nene Union Sacré pour la Nation liye lizali sima na mokonzi ya mboka pe lipesa ki maboko na ilunga na ina mapunami maliki maboki makomi kukilama kati na yango moko na yango nde pacte pour un Congo retrouvé et esangisi Vital Kamerhe na basusu na limeka na biso na bozindo ya lelo tukuyamba bongo kalaka mokonzi ya UNC ya Vital Kamerhe Bili Kambali pona kulubela yango Ekomitango ya sango na biso na bokuse Félix Tshisekedi alobi na bokutani na bantoma ya bikolo misusu ete masolo ma koki kosali mate na Rwanda tango Kigali ekokoba kozala na eteni yoko ya mabili na mboka na ye mokonzi ekolo Congo Demokratika abakisi ete akondima suki mokete likambo mosusu ezalaki na milulu ya bopesani bolaki bolamu mpona mobu 2024 na Kinshasa elobi ACP Agence Congolaise de Presse Bakambi ba okatanga ba sakoli ete tuka eye e simba mina bokono bwa kulira epayi batokoleka nkama moko basi bazwi yango pe batokoleka zumi na motoba basili kokufa na yango kata na sanza eye ya yambo ministre ya mambima bokolongono bwa nzutu ya okatanga Joseph Sambi Bulanda alobi ete bazoni ya sante ya kisanga lukafu kampemba vangu kilela balanda li Kasi, Mubunda, Lubumbashi, Pe, Katuba, E Simbami, Nabokono Bwakolera, Lolaba, E Tuka, Ya Pembeni, E Zalipe, Nabokono Bwango, Pe Kuna, Koleka, Bato, Kamamitano, Bazui, Yango, Pe Tukumi, Bale, Na Motoba, Ba Kufi, Wutasika, Sanza, Misato, Kolera, E Zalaka, Andemik, Tope, E Zunga, Kambala, Mingi, Nangambo, E Ya Sud-Est, E Ekolo Congo Demokratik, Po, Nankokoso, Ya Mai. Bureau ya bokambi ya ndako ya bokelimibeko etuka ya Kinshasa ebengisi bakelimibeko banso bayeseni esakola ki balungi mpona bozongi bwa mosala omokolo mwa mosala moko mokoya mpona bokonzi bobandi sika na 2024 kino na 2028 mokambi ya misala ya leta na Kinshasa asengi mbula materi ya Kinshasa kobongisa bongo misolo koleka nkoto nkama misato mpona milulu miango Mbulamateri ya Etats-Unis epesiki no dolar milyon mitano pona bo kangi ya moko na basungi ya kala ya president Omar El Bechir oyo akoyisama na bokonzi musungi yango afundami na mbeba ya bitumba kombo na ye Ahmed Haroun pe cour penal international elukaka ye pona mbeba ya bitumba na mbeba ya bomoto na etuka ya Darfour na ouest ya Soudan kati na 2003 na 2004 kolanda département d'état ya ekolo Amerika na sanza ya minei eleki sima na bitumba kobima kati na mampinga ma Soudan na ba simba mandoki ba force de soutien rapide Ahmed Haroun a sakolaki ete akimaki boloko bwa kober na Khartoum na ba konzi ba susu bakala na bokonzi ya Omar El Bechir. Ministre ya mbo ya Grande Bretagne Rishi Sunak alungi kolekisa mwango ya kotinda na Rwanda bapaya baye bakutaka na mayu ya mboka eyi na maponami ma yambo masalami na suku ya likolo ya parlement ya Grande Bretagne bakelini beko ba boyaki yambo yambo penza no beko moyi pe balobaki etambuli likolo na buku likonzi ya mboka na bango pe ekoki kosalema te. Namasano na Cannes 2023 Côte d'Ivoire et les Kaki lobby na carrière finale si Manakopolisa na batiru bu ba Lyon ya Tiranga ya Sénégal baye bazalaki ba longi na Cannes eye et les Kaki na mibu meleki ba kabonaki mongete moko ngambo iso skino suka ya ba prolongation elonga ya ba Côte d'Ivoire et kamusi po Côte d'Ivoire ils ont makindi bou meilleur 3e na ba 16e de finale ba éléphant ya Côte d'Ivoire a bakobeta bongo quart de finale ya bango omokolo mwamposo mokoya na molungi ya match ya lelo kati na Mali na Burkina Faso tope Maroc na Afrika ya Ngeli Cap Verde pe ilikaki lobi sima na kolunga Mauritanie. Nzokande Federation ya lisano liandembo na Kinshasa ya ekolo Congo Demokratika e lobi na liyebisi ete e kokende na tribunal arbitral ya sport TAF pou na kopamela lolenge commission d'appel ya Confederation Africaine ya lisano liandembo CAF elongoli etumbu epesaki sélectionnaire ya Maroc Walid Regragui pou na bitumba pe matata ebimaki na match kati na Maroc na ekolo Congo Demokratika na 16e de finale pona fikufa mukano mwakafa ya kulungula itumbu iyi ezwami na loboko liokote kafa e pemisa kibongo Walid Regragui match mibali pona maluba ma racisme alobela ki kapiteni ya baleopar ya ekolo Congo Demokratika Chancel Mbimba tango azalaki kusambela na suka ya match ya ngonde bimisaki bitumba. Ozali kolanda sango ya mukili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala na Edi Sango. Babombe ezali kokoba kukwea na saki na Nord Kivu na bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na basungi babango ba wazalendo na ngambo moko pe na batumbuki ba M23 na basungi babango ba Rwanda na ngambo isusu batukulika sambo bazukaki lobi na bombe moko pe mabuta mabango mazali kosinga bakonzi lisungi puna kufuta mosolo na lopitalo tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Ezalaki na ngonga ya poko ya lobi loleki ntango bombe yoko ekoweki na quartier Mayuti na mboka Saki au territoire Masisi ezali na pene na kilometre tukumi bale na sambo na ingumba mokonzi tuka Nord Kivu kola na maloba ma Moïse Zakayo oyo bombe ena ekoweki olupongo la bango baboti baye elongo na baleki baye basato bazokisamaki makasi na bopasuki wa bombe ena mpe bato basusu ba bale na lupango ya pembeni mwana mboka oyo abwaki mbela na bakonzi ete bamemela bango lisu na tina kofuta lisali simpe mino miye bande kubaye bazali kozwa na lopitalo awa ningomba Goma tuka litato lili ya Moïse Zakayo na elobeli ya Veo Lingala.
Bombe wana utilaka mshaki ekoi awa na saki awa na esti ululu mama na papa bazokaki na bombe wana sikoto za na opitali ya sebe kandojo lana zalaki na musala abe inga balobiki bombe ekoi na pana bisho lobi na bututu yaki na na ba blessé na hôpital ya Goma Simbikando. Papa na ngana mama ba zokaki na lokolo. Ba leki na ngomi bale po ba zokaki. Oyo suka mwasi nde azoki na mutu azana tant na swe te dentiste. Biso to sengi kimi zonga. Pe ba tumalamu ba songa biso kufuti la biso facture hôpital.
Nzoka nde bubeti bwa bomboye bokomi kosalema mingi mikolomie na mboka Sake bisika ba imboka bazali kovanda bokomi kopesa mpasi mingi na bai politiki bai bazali komituna ntina nini bitumba byango bizali kosukisa mate atako ba imboka bakomi kozokisa mampe kokufa na tina bitumba bina biumeli mingi. Jamal Hussein momanyoli mamambe ba politiki na bonsomi awa na Ngoma Goma asengi na bakonji ba mapinga bai bazali kokamba ituka Nord Kivu na Elko Eye ya etat de siège basala manso na tina kobatela ba imboka banso. Tozaki maloba ma Jamal Hussein
akongomani bazali kuboma malokola banyema elo oyo tozali kumona M23 kolarge ba bombe kubwaka ba bombe likolo ya civil population zali kukufa tumona kisa medi pasheza lakina mwesho lobi na butuli susu salmi penepene na mboka Sake tokito kukiko tala tupe kukanisa liloba oyo president Felix Tshisekedi alobaki tangu ya zalaki na kampanye elektorale alobaki funa lokota ya bampaya alobaki ala moindre escarmouche akolaki saye azali nani lelo oyo tozali komituna bande kona biso oyo bakufi na mwesho bande kona biso oyo bakufi na Sake bazoki likambwana ya kuboma makongomani ezali escarmouche tope ezali escarmouche te yango ezali likambo munene mutuna munene oyo tozali komituna lelo oyo oyo tozali kosenga na arme na biso ezali ete ba proteger population et puis pour que ba proteger population esengeli ete mapinga na biso pe l'état congolais et ça la menace existentielle oyo Rwanda na bato na ye ya M23 bazali ko constituer pona mboka na biso ezala éliminer définitivement po tolingi peuple na biso evanda na kimia
mokolo mwa eyinga moleki bombe ya munene ekoyaki lisusu na mboka Sake mpe ebomaki elenge mwasi ya mibu 12 kasi ba imboka bazali kosenga bituma biso kisama pamba te bakobima bisika bya bango te elobi bango wita Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Matonde mingi Fiston Isemwami. Na Uvira na Sud Kivu na ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Démocratique elikisika sanza minei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale kasi eloko moko esalamite mituka mikoma koleka kati na mai mai matungi samaka na isika yango mpe mingi mizali kokufa tolanda sango yango uto Uvira na Jeremy Kuima.
Misala miye mitambi samaki na FPC IGEL, projet de facilitation du commerce transfrontalier et intégration dans la région des Grands Lacs. Mibandaki na ministre Alexis Gisaro Mvunyi oyo atali makambo miya misala botongi biloko bia minene toba infrastructure toli susu ITPR. Izaki mikolo miya sanza tukumi bale na sambo sanza ya zomi mobu moleki. Eloko ezali na kokamu isabavandi ya Uvira mpe Bujumbura ndenge ba ABC. Ezali li kambo lia mai maye matondi na balabala eye epesa kalisusu te batonzela ete baye bakosala mobembo toyoka boko na bavandi
vice president Lovetraco tomonaki ministre wa ITP ya yake kokata bariba urke batonga balabala lelo nano tomoni balabala te bula ezobeta mingi toyoke mwae ya batokota kutambwa na mitoka ekomi pasi otati Burundi bato babandi kotamba na babwato urke batraverse
mebanda le 27 octobre lelo eselo komo ko sala mari eske te sika azali ebite ke misala wana ebandana no te kubie zala kika ba geste ya kwa kukosa population
wana zala kika ba geste electoraliste po election ele ka mokonzi ya mboka azwa ba voa me soke zala ki vrema serye mbele mikolo utomoni entreprise AES e bandi deja misala kubitina to ebisi mokonzi ya mboka ata ba frape ye mbala liboso ba lekisie na elite po amona tendenge nini balabala na ba pon ya Uvire kufi ala ndela makambwana oyo ministra ITP a frappa kibiso.
Tuna kipe molobeli ya mampongisi FPC IGEL mpona koyeba ntina ya tango eye nyoso misala mizali kozwa mpona kobanda. Mwana mboka Emmanuel Mpweto Ayanoli Tomoyoka.
Ba travaux elandaka procedure. Eza mwa processus mwa kwe sale maka. Na processus wana ezisingaka ke non bo respecte penza makambo nyoso. O etali contractualisation. Tango bo contractualize ifo kopesa tan na entreprise a mobilize ba matériel na e. Et puis après vient makambosko ya ba travaux de chantier o e bosenga epe a profiter na ngonga ya ko s'installer. Mais tokoka epe ko banda ba travaux te avant mise en place ya contrat e sa le mamalamu pe ba processus o etali ya environnement na li futi ya bato. Sengela ina nu e sa le man de sikoyo bokomona misala e ko banda kitoko tolobi d'ici quelques semaines awa bokomona entreprise e komiko kiti sa biloko pe d'ici mars musala ekobanda sur le site ya travaux ya Kavimvir.
Nasuka to simba ete mituka ebele esi ebebi na lac artificiel eye esalemi na nzela eye uto sanza ya zomi na moko mpe mingi mingi lokola ndelokati na Burundi na Rwanda ekangami mituka miso mie miuti na mboka Tanzania Kenya mpe Burundi milekaka na nzela eye kokende ekolo Congo Democratique uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la meli
matundu mingi Jeremy Kuhima. Mbote na bino banso balandi ba lolaka la Amerika lelo na linaka na biso na bozindo to kulubela mai mazali koleka kati na union sacré liboke ya masanga mai mazali na sima ya mokonji ya mboka Felix Tshisekedi mai mauti kolonga maponami na bibonga mingi na maponami maliki pona yango to koyamba bongo kalaka mokonzi ya lingumba ya Vital Kamerhe UNSC komo na ye Billy Kambale to kulubela bongo lisanga libenga mibongo pacte pour un Congo nouveau Vital Kamerhe auti bongo kosala mbote mona mboka Billy Kambale
mbote ndeko
mikolumine kitolo baposu eleki tomona ki mokonzi ya lingomba na bino Union pour la Nation Congolaise Vital Kamerhe na bakonzi ba mangomba mosusu kosangana pe koloba ite bakeli liboke mosusu kombo na yango pacte pour un Congo retrouvé kasi toyebi bino banso bozali na kati ya union sacré liboke lingomba ezali kisima mokonzi ya mboka epesi mokonzi ya mboka maboko pona nini bosali liboke mosusu kati na lisanga monene ezali union sacré ya ezali na sima ya mokonzi ya mboka.
Bon, biso en tant que bailli politique na Congo tous kanisaki depuis tant que les élections tu veux dire que union sacré a na plus de 500 partis politiques mais ba exigence ya seul et ça là qui que ba tu fallait ba se rassembler na kati ya ba republique donc il y a 500 to banaki na 500 mais o bakeni na election exactement za 48 mon politique na kasho. Donc on est anti déjà bosangani. Mais tant que l'élection est signée, batonyo so ba vite, biso na biso même si toza biso yo seigneur sacré mais bato na bato bazala dengeni ni bakoy ko contribuer comme konzi mboka a réussir manda na ye. Voilà pourquoi biso to se concerta ki na baninga mfisu Julien Palou ko zeli service. Jean-Lucien Boussa ministre du commerce et secteur na au représentant chef de l'État de Cotonou Kankou au Sangani au Tolobi il faut apporter ba idée d'abisso pour la réussite ya mandat ya mokonzi ya mboka. Voilà pourquoi tu créa qui PCR ba oyo bazolo ba keza pona ko kabola union sacré kanisi ba kosi puisque na minute yo ba tonyo so bazo se regrouper je crois que le moment venu union sacré ko zala kaka na 4 5 voire 6 regroupement ou bien ensemble ba tout au ba Sangani. On a basta ça mokonzi ya mboka pour le reste je crois que ça va polémique moko ezangatina
tolo banini yango yinkolo batete bitumbe zali kati na union sacré to monaki ya si mama ponami même kati na lingomba mokonzi ya mboka kati na UDPS batuko kubunda même kati ya bino union sacré est-ce que la kisite ke ezali pona ko wili nana poto yebi na sima ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi oyo soki tolandi libuku likonzi na suka ya bokonzi ne amibale esengeli atika bokonzi pe apona moto ako lakisi elongi ya lingumba na bino na makutope bengaka dauphin eza pona yango te nde bitumbo oyo komi kosala maboka bwana.
Non non mpona biso en tout cas soki baninga baza na baide wana biso toza pona te parce que biso tokanisi ke ezali important kosalisa mokonzi ya mboka po atika bilemo na kati ya mboka na biso. Donc pona biso makambo ya baposte to makambo susu ya kose positionner na kanisi nous sommes bien biso en tant que UNC parce que toza deuxième force l'Assemblée nationale. Donc, pour qui couvrir les lots côté dans mon côté, parce que nous pensons que tout est né dans ma polémique, peut résister aujourd'hui, tout s'est fait dans nous. Mais pour les restes, Nawe et Taliba positionnement ainsi de suite. C'est pas ici que ça ne sert à rien. Nawe et Zali Bitumba, bisopé Taliba, c'est au petit qui bat pour bâtir mon boulot, la katia moka pour na mécontentement par rapport au résultat de l'élection. Pour le bas, qui sont qui nous t'asali, n'a moi pas qu'on soit, toi, canisse qui est loco, songolo, et l'équipe à la moutée, a qu'elle n'est la cour constitutionnelle pour la corévaliquer. Au boy, ma kaba pour faire du sacro pour la katia moka. Donc, biso, la philosophie n'a dit que tout sali, tout sala, ou yesengeli, et que tout le rassemblé par tout poto, ça a pas idée, moi, pour qu'on accompagne, pour qu'on dise à moka.
Ezaka kate pona dofina potebi a dofina c'est-à-dire moko o moto mokonza ko kopona a sima ya bokonzi nae mezape pona a bibonga kati na mbula matare ko salema a toyebi nanya kozala a premier ministre nanya kozwa est-ce que zapo na bitumba na nyo sote yango bobandi komiti ya lokola ko se positionner déjà
non na kanisi ke soki zala ki pona ko bundela ki ba poste. Ce n'est pas à nous de sauter notre politique au salaire, parce que l'élection déjà ici est placée avec une deuxième force politique. Donc, tout ça n'a pas ça, le coup à la tête. Oui, tout ça, les gens qui sont en train de se faire. Oui, mais qu'il y a un mot cannabis. Et belé, tout le bac à me. On a pour ça, là, ils ont tout mouqué. Donc, il y a un autre lobby. Disso ezali pona makanisi kaka pona kosalisa mokonzi ya mboka. Le reste ya ba positionnement wana tikili baninga. Oyebi bien ba oyo ba bundaka bazaka pre ya koba mboka pona ba poste. Wana ezali na filosofie na biso te. Mandat passé, est-ce que biso to bundela ki ebonga? To bundela ki ebonga moko te. To zwaka oyo nzambe akanisi pona biso pe to pesa kae merci pona yango. Biso to zana filosofia ko bundela bibonga te. Wana ezali biso te, biso to continue kaka kosali sa mapote ya mboka na ba ide oyo ya biso. Na ndenge to kanisi ke ifo atika bilemo na kati ya mboka.
Na koyoka malamu ndengo lobi ba boyebi malamu batu ba bundaka ba bebi kuna okabula mboka tusala toyebi ha ba bazolo ba ata bosangani par exemple na Lucien Boussa pona ko kitisa Jean-Pierre Bemba batu a MLC ye pa ko kozala dofin pa ko ezape pona bongote ha po tango so lobi tumuni ah, tango bima ka bitumba na okabula mboka miseke kotoko te
boyebi ke après élection MLC za kaka 20 députés. Biso yense biso boko tozala double ya bakwa ya ba basie jo ya zwati. Donc tokoki ko bondisa muto oyo aza sima na biso mosekate. Biso tozali na baide otosalisa mokonzi ya mboka. Le reste ezali basukitation ya bato, ezali komi pesa ya bato baide, me biso tokoki kolanda yango te. Tozali force politique autonome, pe tokanisi ke union sacre koki ko pesa muto te ke a refleshi mpona mboka na ye.
Azaka aye mokote, me tomoni pe batunusu ba sepe la kite, tomoni par exemple ministre wa yambo Samalu Konde, na basusu kutu tuluba Kalaka Mokambi ya UDPS, secrétaire général Augustin Akendaki kutuko basula kina binu wa, na kanisi ke mwa nungu nungu izali kamem, bulingu bubumba mulinga, babumba mulinga te, ego mwona na kaka.
Nungu nungu soko izali, seke iza isika na bisote. Biso to sala ki eloko na biso pe to zo sala yango na moyi pona ko expliquer bato eloko nini tozo luka soki moto aza frustré mais wana ezali susu na niveau na biso te yende ipo bato na aza frustré pona nini pona bato basangani mpo ko tuko za la frustré tango bato basangani il faut to evita ka pe bokabwani na kati ya mboka na biso soko moni bato basangani mais approcher bango to na ndenge nini basangani ide na bango ezali malamu to ezali mabe.
Ndenge nini wana kasi Kalaka Mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya ya zana binote ye lingumba likonzi me tumuni ukula zana basusu lukula na MLC na basusu nde
Mokonzi ya UDPS alobaki très bien ki akendeki ko rassurer baninga ke ide wana ezali ide ya mabete eza ide ya malamu soki ye deja na niveau na ye en tant que parti présidentiel a trouvé ide ke eza malamu. Pourquoi baninga pas vous trouver un autre examen? C'est-à-dire que ce sont eux, où il faut vous reprocher, vous savez pas, et le connu, c'est ça, les plus mauvais, qui va te passer. Parce que la moisson, elle est abondante quand même, dans la carte union sacrée, maintenant, vous avez la possibilité de vous approcher baninga, de réfléchir ensemble. Et mon conseil de presse, c'est de vous approcher baninga pour réfléchir aussi ensemble. Donc, biso, nous n'avons rien à nous reprocher parce que tout canici qui est auto sali, les alliés pour la bolamou ya boka, peut-être pour continuer, peut-être pour ça, la carapon la bolamou ya boka, n'a peut-être.
Tout le bas concrètement, le colo va en Afnali, Falancé, Binobunkosani, programme de Nizanini, Nabokuse, Nini Bonimbusala, na pacte pour un Congo nouveau.
Il y a les bosses d'abord, tous les canici pour na désenclavement boka na biso. Vous voyez bien que l'élo, ce qui est le cannabis, c'est un passé, et ça peut banzer les alités. Mais dans 5 ans, il est impossible que tout le monde soit tous les 144 000 km de la Bocanabis. La minute où l'expert est venu, il y a un autre point pour proposer dans mon conseil à Boca comme priorité à banzer là où il faut faire ça pour permettre le centre de production, le centre de consommation, et ça relié rapidement. Il y a mieux balayé. Les alités. Pour un chemin de fer. Donc, on a ici que pour un kobongisa, les milliers de kilomètres de chemin de fer en Bokarabiso, ils allaient moi pas si. Mais il faut tout ça là, na Ndengeni, total Ndengeni, dans un prix de délai, pour que ça le chemin de fer ou est pour lier. Bamboka oyo eza na nécessité makasi.
Pesaka yami bali yami satuna amine ipoto kutango kobi na suka yami satuna amine bala moka.
Yami satuna amine tolobi que il faut un programme de relance agricole. Mais tout ça, on ne gagne ni tout ça, on a besoin de lobby. Il faut tout ça, le parc agro-industriel dans les 26 provinces. Mais en même temps, il faut tout ça, comment qu'on soit des petits agriculteurs, parce que Bangonde, on a pour ça la population.
Yamine, il casse. Pour te la souka.
Yamine, il lobby qui est là si dans l'hôpital. Vous voyez bien que programme qu'on a beaucoup abandonné qui a traité en ce temps. Ezali malamu pezo évoluer de telle sorte.
Pourtant, on a vu ce qu'on a mis à souka, tout le monde a fait motuna à souka. Bino Bokanisi était Ndenge Bokabwani, Nangambo, Ngambo, Boko Pesanzela, était Mokonzi Mboka, Mbala Eye, Asala Moussala, Malam Pumbala, Elikaki, Azovaki, Azaki, Nabitumba Kati, Nadingomba, Obasalaki, Bosalaki, Nabai, Ngambo, ya Kabila, ya Alobia, Bibi Saki, Mibumi Bale, Nabokuse, Penza, Sabiso, Lokola, Bino Bokabwani, Pe, Tomoni, Yozo Bali Kambozati, Basus, Bazo Bali Kambozali, Bokanisi Bokosunga Penza, Mokonzi Mboka, Pua Kendelo, Batazama, Boko, Yafungama, Mutakangete, Nalumbango Penza.
Président de la République a causé des difficultés, mon côté, parce que tout ça, il s'agit des difficultés comme à terre, parce que, puisque tout ça, il s'agit de bouclier contre ma maître chanteur, Oyo, il est capable de retourner à pour la poste. Donc, mon côté, avant la Kimia, tout ça, il s'agit de tout ça. Voilà.
Malamu mingi, matundu mingi na mwana mboka Bili Kambali wazali kala kamu kambi ya UNC Lingomba ya Vital Kamere Tombaki pona kulubali kambo ya pacte pour un Congo retrouvé wazali bongo Lingomba likilami kati na inyo sakrete edengi mwana mbongo matundu mingi mwana mboka Bili Kambali
matundu mingi inde.
Na Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bauti kolanda bongo mwana mboka Bili Kambali oyo ayibisi biso likambo ezali koleka na Union Sacrée epai ngambo na ngambo ebazali kosala maboki na bango ya bango ezali bongo pacte pour un Congo retrouvé kasangisi Vital Kamere na basusu yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki babombe ezali kokoba kokwea na Sake na Nord Kivu na Bitumba kati na Mampinga maikolo Congo Democratique na basungi babango
ya ba wazalindu na ngambo moko pe na batumbuki ba M23 na basungi bango ba Rwanda na ngambo isusu batukulika sambo bazukaki ilubi na bombe koyaki ilubi na saki pe mabota mabango mazali kusenga bongo lisungi yango nde sukisi sangu ya mukila lutu pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Williams Kila bai basungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.